Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Aș vrea să vă prezint noi tendințe europene. Va fi puțin surprinzător ceea ce vom descoperi împreună. Vom descoperi tendințe europene foarte serioase acolo unde nu ne gândeam, dar merită să le urmărim. Haideți să fim împreună. Niciodată nu ne-am rănit și maltratat casa noastră așa cum am făcut-o în ultimii 200 de ani. Un străin care ne-ar privi lumea ar fi uimit să vadă un asemenea comportament care uneori pare autodestructiv. Pământul, casa noastră, începe să arate tot mai mult ca o imensă grămadă de gunoi sau mizerie. Secțiunea aceasta, paragraful, este luat din opera Laudato Si, ultima enciclică a Papei Francisc. Ca să înțelegem despre ce este vorba, imaginați-vă că mergeți la magazin și luați o pungă de plastic. Punga aceea care altădată costa un leu. Da? Acum nu mai știu cât mai costă. O luați și puneți în ea trei verze. Și plecați cu varza aceea de la magazin până acasă. Probabil că durează o jumătate de oră până la dumneavoastră. Scoateți verzele, luați punga de plastic și o aruncați la gunoi. Și va sta ca gunoi punga aceasta timp de 5 secole, ziceau cercetătorii. Vreau să vă întreb, de fapt, noi ce producem? Pungi sau gunoi? Comparați, vă rog, acea jumătate de oră când ați folosit-o ca plasă și apoi comparați acea jumătate de oră cu 500 de ani în care dumneavoastră o folosiți ca gunoi și veți descoperi că, de fapt, noi producem gunoi. Același lucru cu siringile de plastic. Le folosim cât durează o injecție. Și apoi urmează 500 de ani de gunoi. Lucrurile astea nu sunt ușor de trecut cu vederea. Ne sperie ceea ce producem până la urmă. Ne sperie. Problemele ecologice moderne atrag după sine probleme sau problematici la care nu ne-am gândit până acum. Surpriza va fi în această seară o problemă la care nu ne-am gândit. Ziarul Daily News de sâmbătă 23 mai 2015. Nu este nicio surpriză că din ce în ce mai mulți oameni, indiferent de religia lor sau de lipsa lor de religie, se întorc la ideea antică a sabatului. Chiar Dumnezeu, până la urmă, s-a odihnit în ziua șaptea. În Silicon Valley, din ce în ce mai mulți specialiști din lumea computerelor observă ceea ce ei numesc un sabat al internetului, renunțând la orice activitate online de vineri seara până luni dimineața. Nevoia de odihnă se manifestă la diferite nivele. În momentul în care noi descoperim că planeta noastră este în pragul de a deveni o ghenă, o boxă de gunoi, în momentul acela se pune problema în mod serios. Dar oare n-ar trebui să lăsăm și planeta asta să mai respire puțin? Și dacă noi facem parte din planeta aceasta, n-ar trebui să mai respirăm noi puțin? Din ce în ce mai mult se pune problema nevoii de odihnă a mediului înconjurător și a noastră ca oameni. Stresul este incapacitatea noastră de a răspunde în mod adecvat unei societăți într-o viteză prea mare, cu alte cuvinte, care se schimbă prea repede. N-ar fi nevoie cumva ca să avem mai multă odihnă pentru a putea ține pasul cu societatea noastră care este în prea mare viteză de schimbare? De aici se ajunge la dorința unei odihne, nu neapărat religioase. Odihnă pur și simplu. Cei din Simi Valley fac lucrul acesta în lumea computerelor, arătând că toți avem nevoie de așa ceva. Să continuăm. Ne întoarcem la lumea religioasă. Îl citesc din nou pe Papa Francis într-un alt ziar, Ecumenical News. Peter Kenny, în ziua de joi, august 13, 2015, spunea: o zi de odihnă și rugăciune în fiecare săptămână e sacră și trebuie să fie o ocazie în care familia să se bucure de membrii ei și să nu devină sclavii muncii. Cel ce poartă steagul verde astăzi, anunțând că avem nevoie de a deveni mai umani, de a scăpa de robia aceasta a muncii, de a nu ne transforma în roboți, ci a ne respecta ca și oameni. Cel ce, deci, poartă steagul acesta, unul dintre liderii, numărul unu, este într-adevăr liderul Bisericii Catolice, Papa Francisc. El este acela care prezintă în repetate rânduri nevoia de a ne reîntoarce la o zi de odihnă. Poate că nu neapărat în sens bisericesc, spune el, dar în sensul de a ne respecta sau de a ne recâștiga familia, sau în sensul de a ne respecta și de a ne recâștiga pe noi înșine și natura în care suntem. Aș vrea să înțelegem că această idee a șabatului modern va fi una dintre provocările cele mai serioase cu care noi vom face sau ne vom confrunta anii viitori. Sub această tendință, deja Ungaria, începând de un an sau doi în urmă, și-a închis marile ei magazine pentru ca din nou să se treacă la un fel de societate mai umană, nu atât de mult robotizată cu niște oameni care muncesc în continuu. Se încearcă societatea să nu mai fie atât de mult de consum, ci să fie o societate mai spiritualizată. Nu așa că e frumos? Sună. Bine. Polonia. Toate aceste citate sunt luate din anul trecut. Toate. Deci, declarație comună semnată de lumea religioasă de data aceasta. Până acum am vorbit nu neapărat de un vector religios. Acum lumea religioasă face același lucru. O însemnată parte a acestei săptămâni de rugăciune pentru unitatea Bisericii Creștine a fost un apel unit pentru respectarea zilei de odihnă. A fost semnată această cerere, acest apel pentru respectarea zilei de odihnă, a fost semnat de cele trei religii majore din Polonia: ortodoxi, evanghelici și catolici. Mai departe, liderii religioși au reamintit muncitorilor și angajaților lor că o astfel de zi liberă este esențială pentru credință, viața de familie și sănătatea umană. Încă o dată, 2015, ianuarie. Pactul respectiv a fost la Varșovia, a fost important. Am ales aceste trei publicații pentru dumneavoastră dintr-o listă mult mai mare, pentru a ne convinge că atunci când vorbim de nevoile noastre planetare, Europa încearcă să găsească soluții. Iar criza aceasta a planetei, în ceea ce privește ecologia, ridică în mod serios nevoia de soluții de genul acesta. N-am fost obișnuiți prea mult, dar vă invit să vă obișnuiți. Veți auzi de lucrurile acestea din ce în ce mai mult, din ce în ce mai frecvent, din ce în ce mai des, din ce în ce mai motivat, din ce în ce mai necesar. Până acum n-am făcut altceva decât am încercat să văd de ce subiectul acesta este important și, de fapt, am încercat să vă arăt că subiectul acesta mi-a fost introdus de ultimele evenimente, anul trecut, pe care evenimente eu le-am trăit și dumneavoastră le-ați trăit. Acum, tema odihnei pe care eu am găsit-o la nivel de media, vă voi invita să o descoperim puțin la nivel de scriptură. Voi citi cu dumneavoastră texte biblice care nu sunt prea des citate, dar care sunt foarte importante. Auziți, Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 4, primul verset. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în, ziceți dumneavoastră, în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. E important. E important aici un alt termen, un alt fel de odihnă. Este vorba de odihna lui. Nu e vorba de odihnă socială, nu e vorba de odihnă seculară, este vorba de un alt tip de odihnă pe care Scriptura o oferă ființei umane. Nu știu de ce, dar cel puțin impresia mea după ce am făcut studiul acesta este că primele trei slide-uri în care vorbea Papa Francis sau pactul de la Varșovia din Polonia de acolo, toate acelea erau căutări după ceva, după o soluție mai serioasă și mai pertinentă. Scriptura propune o astfel de soluție și iată aici, odihna lui. Intrați în odihna lui și intrați câtă vreme se poate, pentru că s-ar putea să fie prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Și când e vorba de și lor, este vorba de cei ce au fost înaintea lui Pavel, credincioșii din Vechiul Testament. Și acestora li s-a adus o veste bună, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Cu alte cuvinte, și cei din Vechiul Testament au fost chemați la o odihnă, dar datorită faptului că n-au crezut în cei ce îi chema la odihnă, din cauza asta, odihna respectivă nu le-a folosit la nimic. Aplic la mine, aplic la noi. Căutăm odihnă în Europa, căutăm odihnă în acest continent extrem de dezvoltat, extrem de tehnicizat, în toate lucrurile orientat spre o lume a abundenței, dar care ne costă. Și în condițiile acestea căutăm o odihnă. Căutăm o odihnă. Și spre surprinderea mea, Scriptura îmi spune că odihna deja există, ea a fost dată, dar există marea posibilitate ca eu să nu beneficiez de această odihnă care mi-a fost dată datorită faptului că eu nu cred în Cel ce mi-a dat-o. O Europa fără odihnă, în timp ce îi se propune, îi se oferă odihnă, îi se oferă liniște, îi se oferă pace. Continuăm. Tipologia exodului sau a mântuirii. Din nou, suntem tot aici, la Evrei, capitolul 3, versetul 16. Dragii mei, când vorbim de exod, când vorbim de faptul că poporul evreu a plecat din punctul A și a ajuns în punctul B și vorbim de ieșirea lor, despre ce vorbim? De unde au ieșit? Din robie, din Egipt, sigur că da. Toată lumea știe, punctul de plecare este Egipt. În Egipt erau robi. Făceau cărămizi, muncă de sclavi. Cărămizile respective le luau tot timpul, de dimineața până seara. Le-au fost luați copiii și uciși într-un ghetou al intoleranței egiptene. Se pusese pentru ei în aplicație un plan de exterminare. În situația aceasta erau și punctul lor de plecare despre asta vorbește, despre un moment de exterminare, un ghetou al morții în care n-aveau timp nici măcar să respire și produsul existenței lor erau cărămizi pentru orașele lui Ramses, pentru piramidele lui Ramses care se construiau atunci. Ramses 4. Robie, muncă până la extenuare. Așa vorbește Pavel. Cine au fost în adevăr cei care s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? De acolo au plecat. Iată textul care vorbește despre asta. Punctul de destinație. Punctul de destinație, plecau din Egipt și trebuia să ajungă unde? În Canaan. De ce în Canaan? Care este simbolul țării Canaan? Despre ce vorbește ea? Și acum vreau să vă citesc din Ieremia, capitolul 31 cu versetul 2. Așa vorbește Domnul, poporul celor ce au scăpat de sabie, de unde au scăpat de sabie? În Egipt. Poporul celor ce au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie. Israel merge spre locul lui de odihnă. Țineți minte, Ieremia 31:2. Ieremia 31, versetul al doilea, numește Canaanul destinația lor ca fiind punctul lor de odihnă. Deci, au plecat de la robie, de la muncă, de la extenuare și au vrut să ajungă unde? Într-o țară a odihnei lor. Canaanul, de fapt, era un simbol al odihnei, al sabatului lor. De ce n-au intrat în Canaan? De ce n-au intrat în odihna lui? De ce n-au ajuns aici? Evident, au ajuns până la urmă. Dar aici, Apostolul Pavel vorbește de un eșec lamentabil care s-a întâmplat după 2 ani de zile de stat în pustie. Și în versetul 19, Pavel spune: vedem dar că n-au putut să intre în odihna lui din pricina necredinței lor. Bun. Deci, au plecat din Egipt, de la robie, au vrut să ajungă în Canaan, în odihna lor, și n-au putut să intre în odihnă datorită necredinței lor. Am mai spus asta anterior. Este asta o problemă pentru Europa azi? Este o problemă? Evident, e ușor să vorbim despre Europa, dar dacă zici, este asta o problemă pentru mine? Continuăm. Descifrarea odihnei. E de mare importanță să știu ce fel de odihnă este odihna care mi se dă în dar. S-ar putea întâmpla să nu o înțeleg. S-ar putea să cred că este vorba de odihna căpătată prin somn. S-ar putea întâmpla să cred că este vorba de odihnă căpătată la club. S-ar putea să cred că este odihnă de orice alt fel. Haideți să urmăriți puțin. Am jurat în mânia mea, spune Sfânta Scriptură, și aici e M majusculă, deci este vorba de Dumnezeu, că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrurile sau lucrările lui fuseseră isprăvite de la întemeierea lumii. Afirmația asta este a lui Dumnezeu. El, datorită necredinței lor, le-a spus că nu vor intra în odihna mea. Și Apostolul Pavel spune, deși odihna era gata, odihna i-a așteptat. De când îi aștepta odihna aceasta? De la întemeierea lumii. Doamne, dar ce legătură are întemeierea lumii, creațiunea, cu odihna în care trebuia să intre poporul evreu? Vă rog să observați că Apostolul Pavel aici nu este simplu. Aici Apostolul Pavel este puternic în gândirea lui și vă rog să-l urmăriți. Versetul 4, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Unde ziceți dumneavoastră că sunt versetele astea, expresia asta? Unde e? Într-un loc a vorbit astfel. Când Apostolul Pavel zice, Dumnezeu, undeva a vorbit Dumnezeu despre asta, aș vrea să observați dumneavoastră unde îl duce mintea pe Apostolul Pavel, unde îl aruncă. Și spre surpriza mea, observ că îl aruncă în Geneza, capitolul 2, versetul 1 la 3. Acolo îl aruncă. Despre ce e vorba acolo? Despre ce este vorba? N-am încotro, va trebui să mă lăsați, să caut și să citesc. Astfel au fost făcute toate cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea, a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea pe care o zidise și o făcuse. Acum mă întorc la Pavel și întreb, Pavel, ce vrei tu să spui? Ce vrei să spui cu toată treaba asta? Și când recitesc și când mă uit, observ următorul lucru. Că Pavel zice așa, fiți atenți, Dumnezeu a creat lumea în 7 etape de câte 24 de ore. Când s-a terminat ziua a șasea, era gata totul. Omul era creat, tot ecosistemul planetar era bine pus la punct și teoretic Dumnezeu ar fi putut să încheie lucrarea de creațiune atunci. După vineri, Dumnezeu ar fi putut să pună duminică. Să fie clar. Adică după ziua de vineri, când Dumnezeu a terminat creațiunea, creațiunea era gata să înceapă să lucreze. Putea să zică ziua întâi, la muncă, fraților, toată lumea. Spre surpriza mea și a tuturor celor ce cercetează, Dumnezeu, după ziua de vineri, care este ziua a șasea, a mai creat o zi. Doamne, dar pentru ce? Și aici apare partea frumoasă și Dumnezeu a zis, aș vrea ca opera mâinilor mele, creațiunea mea, să înceapă cu odihnă, nu cu muncă. Să înceapă cu odihnă. Să înceapă cu odihna mea. Să înceapă cu sărbătoarea mea. Vedeți, ăsta e Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul meu, ăsta este înțelegerea mea în legătură cu El. El caută mai mult odihna ta decât munca ta. El caută mai mult binecuvântarea ta decât alergarea ta. El a vrut ca totul să înceapă cu o sărbătoare. Surprinzător, unul dintre comentatorii Scripturii din veacul I, Filo din Alexandria, spunea că ziua aceasta de odihnă, ziua șaptea, ziua de șabat de aici, este ziua de naștere a lumii. O sărbătoare numită ziua de naștere a lumii. Aveți zile de naștere? Vi le sărbătoriți? Dragii mei, despre asta e vorba. Ziua de naștere a lumii, pe care Dumnezeu a vrut să o sărbătorească, nu neapărat ca o instituție simplă a acestui pământ, ci ca semnul autorității și măreției sale. Pentru ca să putem înțelege, de fapt, ce e aici. Aici, în actul creațiunii. Ca să putem să înțelegem ce e cu mine, ce e cu noi. Mai departe, în aceeași secțiune a Evreilor, capitolul 3, capitolul 4, găsim, pentru că nu Iosua le-a dat odihnă, adică, dragii mei, și când au intrat în Canaan, ei n-au intrat în Canaan ca într-o țară a odihnei pe care o dă Iosua. Și pentru că Iosua nu le-a dat odihnă, în versetul 7, citim, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând, azi, dacă auzi glasul lui, nu vă împietriți inimile. Ei, asta e odihnă. Asta e odihnă. Azi, dacă auzi glasul lui, nu-ți face inima de piatră. Și dacă nu vei face de piatră, vei căpăta odihnă. A nu te împietri, a nu respinge, a nu lucra împotriva lui Dumnezeu, este sensul adânc al odihnei pe care Dumnezeu vrea ca tu să o ai, ca eu să o am. E simplu. Ce avem cu Dumnezeu? De ce ne împotrivim? De ce ne răzvrătim? De ce ne îndoim? De ce îl înjurăm? De ce nu vrem să-l urmăm? De ce îl scoatem din existența noastră? De ce? De ce? O, dacă ai putea să nu-ți împietrești inima. Și acum, după versetul 7, găsesc textul acesta, că l-am găsit scris aici, într-un interliniar în care apare limba greacă, și apoi este o traducere în limba engleză de desubt, n-am găsit în limba română, dar voi reveni imediat cu traducerea textului în limba română. Am vrut doar să înțelegeți că Evrei, capitolul 4 cu versetul 9, este un text uluitor care este interpretat în tot felul de feluri. Dar aici se identifică practic ce fel de odihnă intenționează Dumnezeu pentru ființa umană. Și aici găsim așa, deci, astfel, rămâne o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Aceasta este sensul acestui capitol 4 cu versetul 9. Deci pentru că Iosua nu le-a dat odihna, pentru că Dumnezeu te cheamă astăzi la să auzi glasul lui, ceea ce înseamnă astăzi să te pocăiești, din cauza asta, ca semn al pocăinței lui Dumnezeu, sau ca semn al pocăinței noastre față de Dumnezeu, Dumnezeu zice capitolul 4 cu versetul 9, de aceea rămâne, era bine slide-ul dinainte, de aceea rămâne o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Termenul care se traduce cu odihnă de sabat este acest sabatismos pe care îl vedeți dumneavoastră aici. De aceea rămâne un sabatismos sau odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, când vorbim despre odihna de sabat pe care Dumnezeu ne-o dă nouă ca semn, ca simbol al pocăinței mele și al mântuirii mele, Dumnezeu mi-arată că în intenția Lui El unește sărbătoarea creațiunii cu sărbătoarea răscumpărării și întoarcerii mele la Dumnezeu pentru ca să pot să sărbătoresc în mod real odihna aceasta pe care mi-o dă El. Cu alte cuvinte, noi nu stăm într-un univers ostil. Noi nu stăm într-un univers care ne osândește. Noi stăm într-un univers în care avem un Dumnezeu care ne-a creat și apoi ne-a răscumpărat. Și dacă facem în așa fel încât să nu ne împotrivim Lui, intenția Lui este să ne câștige pentru o odihnă a Lui, astfel încât să nu mai umblăm pe străzile orașului nostru speriați, timorați, sub sentimente de vinovăție, sub atacuri de panică, depresie, angoază sau ce vreți dumneavoastră. Această sărbătoare, acest sabatismos este oferit de Dumnezeu pentru poporul Lui, pentru om, pentru ca el să-și găsească odihna, satisfacția, pacea și fericirea sub un cer care nu este un cer ostil, ci este un cer care vorbește despre un Dumnezeu care are grijă de mine și de tine. Câtă vreme noi n-am fost atenți la Dumnezeu, câtă vreme ne-am împietrit inimile, noi am fost despărțiți de Dumnezeu și tot ceea ce am făcut noi până acum n-a fost altceva decât să încercăm să căutăm o odihnă de altfel. Am crezut că ne odihnim dacă dormim. Am crezut că ne odihnim dacă luăm sedative. Am crezut că ne odihnim dacă luăm droguri, dacă bem alcool, dacă nu mai mergem la muncă, dacă ne distrăm. Am căutat tot felul de variante și în toate variantele acestea n-am scăpat de sentimente de vinovăție, de depresie, de nimic. Pentru că nu ne-am putut odihni în El. Nu ne-am putut odihni în El. Sabatismos. Foarte mulți oameni nu înțeleg despre ce este vorba, dar aș vrea să vă dau câteva exemple din Scriptură. Știți că Iisus Hristos se închina în sabat, în acest sabatismos, în timpul acesta. În Luca 4 cu 16 se spune că după obiceiul său, în ziua sabatului, s-a dus la sinagogă. Iisus Hristos lua pentru sine timpul acesta. Lua pentru sine. Viața era destul de grea, viața era destul de solicitantă. În mijlocul tuturor problemelor acestora, Iisus Hristos își făcuse un obicei ca să se folosească de această odihnă pentru ca să stea în prezența odihnei divine și să-și regăsească identitatea acolo. Mai departe, ucenicii trebuiau să păzească sabatul. Matei capitolul 24 cu 20. Mântuitorul le vorbește despre momentul când Ierusalimul va fi înconjurat de oști și va trebui să fie dărâmat. Și Mântuitorul spune, băi, rugați-vă ca nu cumva să fugiți în sabat, să nu cumva să trebuiască să fiți cuceriți într-o zi de sabat. Folosiți sabatul pentru altceva, pentru a vă reîncărca bateriile voastre. Mântuitorul are grijă de ucenici și spune, păstrați sabatul. Ierusalimul a căzut în anul 70. Iisus Hristos s-a înălțat la cer în anul 30-31. De la 30 până la 70 sunt 40 de ani. După 40 de ani, ucenicii trebuiau încă să aibă grijă de sabat. Spun lucrul acesta pentru a vedea că Domnul Iisus Hristos nu a avut nici pe departe gândul de a neglija sabatul pentru El sau pentru biserica Lui sau pentru ucenicii Lui. Mântuitorul a avut grijă de asta. Mai departe, Apocalipsa 1 cu 10, mie îmi place foarte mult textul ăsta, cred că este unul dintre textele preferate. În ziua Domnului, spune Apostolul Ioan, eram în Duhul. Foarte mulți nu înțelegem ce este odihna aceasta, dar aici este definiția acestei odihne. Nu spune că în ziua Domnului Duhul era în mine. Nu. Spune că eu eram în Duhul. Nu știu cum vă imaginați dumneavoastră, e o problemă de imaginație aici. Eu îmi imaginez că în ziua Domnului Ioan era într-o atmosferă cerească. Și despre asta e odihna. Suntem hăituiți, nu mai avem timp de nimic, nu mai avem nici măcar timp pentru noi. Mergem în vacanță. Și dacă nu avem televizor cu ecranul nu știu cât ca să ne ia tot timpul, ne îngrozim. Ce vom face? Ce vom face în vacanță? Ori mă uit la televizor, ori mă duc la meci, ori joc șah. Dar numai să nu mă întâlnesc cu mine însumi. Că dacă în vreun fel oarecare mă întâlnesc cu mine însumi, descoper cât de gol sunt în interior, cât de neliniștit, cât de lipsit de pace sunt. Asta este problema mea. Eu îl văd pe Ioan, ucenicul iubit, într-o altă stare, într-o altă dispoziție și spune, în ziua Domnului, în acest sabatismos, în această odihnă extraordinară, eu eram în Duhul. Vă rog să înțelegeți, o astfel de odihnă pune Dumnezeu deoparte pentru o Europa întreagă, pentru societatea creștină care vrea să cunoască odihna. Dragii mei, nu nucii au nevoie de odihnă. Nu câinii și pisicile au nevoie de odihnă în primul rând. Poate că au nevoie și ele. Eu am nevoie de odihnă ca om. Eu am nevoie nu de odihnă în care să doarmă mușchii mei. Pentru că Dumnezeu n-a fost odihnit pentru că obosise din cauza creațiunii. Pentru că Scriptura spune că Dumnezeu zice și se face. Poruncește și ce poruncește? Ia ființă. Păi cum să obosești dacă Dumnezeu zice și se face? Nu e vorba de oboseală aici. Odihna despre care vorbim acum este o odihnă de felul acesta. O odihnă a plăcerii, o odihnă a mulțumirii, a fericirii și a sărbătorii. O odihnă care umple cerul. Continuăm. O altă problemă care apare în Apocalipsa capitolul 9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână. Știți de ce am pus citatul ăsta aici? Pentru că acest text face în mod surprinzător o legătură între închinare și între un semn teribil al înstrăinării de Dumnezeu. În timp ce imaginea dinainte îl prezenta pe apostolul Ioan ca fiind în Duhul, înconjurat de această atmosferă, închinându-se înaintea lui Dumnezeu, pentru că vorbim despre faptul că odihna aceasta cu Dumnezeu se obține prin închinare, aici în Apocalips, capitolul 14 cu versetul 9, mi se spune că în mod surprinzător închinarea este legată cu pecetea sau semnul fiarei. Cu alte cuvinte, în timp ce te închini, primești un semn. În timp ce te închini, în timp ce îți cauți odihna, ori primești semnul fiarei, ori primești semnul lui Dumnezeu. Asta este surprinzător. Nu e doar o odihnă și atât. Este o odihnă care lucrează, care modelează sufletul, caracterul ființei mele. Despre astfel de odihnă e vorba aici. Încă o dată, nu e vorba de odihna mușchilor mei. Este vorba de o odihnă care informează caracterul meu. Și caracterul meu poate să fie format către fiară, despre care am vorbit până acum, acel element violent care luptă și lucrează împotriva lui Dumnezeu, sau pot să primesc semnul lui Dumnezeu, format, modelat după chipul lui Dumnezeu. Odihna aceasta este foarte importantă. Oamenii o caută, se simte nevoia după ea. Evident, nu foarte clar, este un fel de confuzie, o căutăm bâșbâind, o căutăm în lumea economică, o căutăm în lumea tehnocrației, o căutăm în lumea ideatică, în filozofie, o căutăm unde vreți dumneavoastră. În același timp însă Scriptura îmi spune că odihna aceasta îmi este pusă la dispoziție, dar este de altă natură. De altă natură. Urmăriți această odihnă. Surprinzător de important. Surprinzător de frumos pusă la dispoziția mea. Continuăm. Închinarea, înainte și semnul fiarei. Aici, în Apocalipsa capitolul 14, mai departe spune, temeți-vă, așa începe textul, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarea apelor. Aș vrea să rețineți această ultimă expresie, că ne apropiem de sfârșit. Dar închinați-vă cui? Celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Rețineți această expresie, pentru că expresia asta este luată de undeva. Aici, Sfântul Apostol Ioan copiază. Copy and paste. Copiază și o pune aici, pentru că vrea să ne aducă aminte de ceva. La început am citit din Evrei și spuneam că odihna aceasta, sabatismos, vine de undeva, de la început, de când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, de când a făcut ziua a șaptea și de când și-a terminat toate lucrările lui. De acolo vine, spunea Evrei, capitolul 3 și capitolul 4 în mod special. Acum, Apocalipsa 14 cu 7 îmi ia din altă parte această ultimă propoziție, ca să zic, sau frază, și vom observa că ea este din altă parte și aș vrea să observați dumneavoastră de unde este. Continuăm. Citiți împreună cu mine. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile, să-ți faci tot lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul, marea, tot ce este în ele. De unde este luată expresia? De aici. De aici. Iar în ziua 7-a s-a odihnit, de aceea binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Ziua de odihnă este porunca a patra din Decalog, pe care uneori o uităm. Este porunca odihnei. În timp ce societatea mea își caută odihna cu disperare în toate părțile, Dumnezeu spune, hei, adu-ți aminte. Păi nu uita, eu ți-am pus la dispoziție o odihnă care stă la dispoziția ta, e la îndemână. Nu vrei să fii odihnit? Nu vrei să fii liniștit? Nu vrei să fii bucuros? Nu vrei să fii plin de ceea ce Dumnezeu intenționează să-ți ofere ca să spună în față condiția unei vieți fericite? N-am vrut să vă spun nimic în legătură cu dezbaterea imensă în legătură cu ce este sabatul, care este ziua de odihnă, cum este ea. Dacă vreți, veți putea continua să studiați acasă. Dar am vrut să vă spun un lucru, și anume, porunca lui Dumnezeu devine șansa unică pentru ca noi să putem trăi ca oameni. Cu alte cuvinte, porunca lui Dumnezeu este soluția lui pentru problemele noastre. Nu căutați odihnă niciunde în altă parte. Veți găsi stres, veți găsi probleme, veți găsi disperare, angoază și o lume nefericită. Întorceți-vă spre un loc în care Dumnezeu, de la început, de la începutul creației, până la sfârșit, atunci când se așează semnul fiarei, n-a vrut să facă altceva decât să dea lumii mele odihnă, pace și fericire. Nu știm cât pierdem. Nu știm. Dar poate vom putea afla cât câștigăm.